Ar Zilo kalnu saistās vēl daudz nezināmā un noslēpumainā, jo daudz ir leģendu un nostāstu gan par tautas varonu imantu, kas zem tā dus, gan par to, ka te ir spēcīga enerģētika, ka te ir bijusi mūsu senčiem nozīmīga svētvieta un beidzot ar Zilā kalna martu. Un, protams, tas viss piesaista arī apmeklētājus.
Vasaras mēnešos šeit ir pat līdz 1600 apmeklētāji vienā mēnesī.
Valmieras novada attīstības pārvaldes vadītāja Evija Nagla stāst, ka tas arī likt domāt, kā attīstīt turismu, nenodarot pāri dabai.
Kā mēs varam sadzīvot, gan nodrošināt, ka šī turisma plūsma šeit ir iespējama, ka mums visiem šeit ir ērti un patīkami pastaigāties un baudīt šo atmosfēru, arī ar, protams, šo dabas lieguma prasībām.
Savukārt Valmieras novada domas priekšādātāja vietnieks Jānis Olmans, kurš kādreiz vadīja bijušo Kocēnu novadu, stāst, ka bija jau arī jādomā, ko apskatīt tiem, kas atbrauc uz Zilo kalnu, jo te bija tikai nelielais kūdras ieguvs ciematiņš un kalns.
Mēs bijām sākuši attīstīt Zilo kalnu kā tādu, jo tur savādāk nebija daudz kā interesanti. Zilā kalnā bija tā kūdras ražotne un tas arī bija viss. Tas kalns tur, viņš bija, jā. Cilvēks uzkāpa augšā, neviena nav. Viņš apskatās, apgrozās. Jo pat virsotne ir kokos ieskaut un tu neko daudz tālu, tu neko neredz. Bet nu, kā tam kalnam piesaistīt vairāk, tā bija tā doma.
Vispirms bija jautājums, ko darīt ar kosmosa raķetei līdzīgo dzelzbetona ugunsardzes torni, kas slējās pašā kalna virsotnē. Kalna ainavā jau tas pavisam neiederējās, un kaut bija apmeklētājiem drošības apsvērumu dēļ slēgts, neviens vien tajā pamanījās arī uzlīst.
40 gadu ilgi mēs esam skatījušies šo torni, kurš ir kalpojis valsts meža dienestam kā uguns novērošanas vieta, un šobrīd mēs šo torni demontējam un ceram ieraudzīt jaunu skatu torni.
Pirms torņa demontāžas, protams, tika veikta arheoloģiskā izpēte.
Šis arī ir valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis, arī vietējas nozīmes svētvieta. Un līdz ar to norisinās šie arheoloģiskās izpētes darbi, un šobrīd ir atrasta 73 sabedījumi, kas, protams, sniegs arī šādi papildus liecības par to, kas iespējams notika 16. gadsimtā, 17. gadsimtā šeit, un mēs iegūsim ļoti tādu plašu arī pētījumu materiālu.
Pēc arheoloģiskās izpētes darbiem augustu nogalē ugunsardzes turnas tika demontēts. Darba vadītājs Leonards Mužnieks stāst, kā šie darbi tika veikti, jo kā nekā turns bija kalna virsotnē, un par spridzināšanu te nevarēja būt pat runa.
Spridzināt tas jau tāds vecās tehnoloģijas, tādā vietā, tādā kalnā, tas nav gluži pareizi, teiksim tā. Tas arī radītu daudz kaut kādus traucējumus, viss betons, viss būtu uz visām pusēm vienkārši izmest, jo kad spridzina, tas nav kārtīgi. Tāpēc mēs vienkārši lainītēm mierīgi pa nedaudz nodrupinām viņu skaisti, viss sakrīt lejā un viss savāca un braucam prom.
Tātad tagad kalna virsotnē taps jauns tornis, kurš kā stāst Evija Nagla, būs paredzēts arī kalna apmeklētājiem.
Paša toņa augstums plānojās 35 metri, pusvēr 4 metri antenas, kas nodrošinās to, ka šis tornis būs redzams arī no attāluma, jo, kā mēs zinām, ka tā pati tālākā vieta, no kurien Zilo kalnu var redzēt, tas ir pie Raunas pat. Bez tam šo torni mēs plānojam arī izgaismot, lai padarītu šo arī vēl skaistāku, vēl baudāmāku un arī pamanāmāku. Valsts meža dienesta funkcijas arī šajā tornī tiks nodrošinātas, jo tas ir vitāli svarīgi, ņemot vērā arī šos kūdru spurus šeit apkārtnē.
Vēl domājot par kalnu apmeklētājiem, tiks izveidotas arī pastaigu taks.
Plānots izveidot gandrīz 400 metrus taku tīklu, kuri būs aprīkoti ar dažādām aktivitātēm, 12 tādiem veselības punktiem un uzdevumiem, lai padarītu šo mūsu atrašanos šeit atraktīvāku, interesantāku. Paralēli arī tiek veikti teritorijas sakārtošanas darbi un arī šai biotopu tāds saudzēšana un arī dažādi pasākumi, lai pavairot arī šos biotopu labvēlīgus apstākļus, arī šo pamežu iztīrītu.
Savukārt, kā stāst Jānis Olmans, būs padomāts arī par to, lai kalnā vieglāk būtu nokļūt arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Paredzēts projektā, kad mēs uzlabosim šo ceļu, vienīgo, kur var uzbraukt vai uziet augšā, jo mēs jau nevaram balstīt tikai uz to, ka Zilais kalns būs pieejams par takām tikai šiem veikliem turistiem, kas ātri pārvietojās un visur, kur gatavi uzskriet un uzkāpt, ir jāreķinās ar cilvēkiem, kas varbūt ir gados un arī tādi, kuriem varbūt ir kustība traucējumi. Tad noteikti, es domāju, nākšais solis būs uzlabošot ceļu, kas tagad ir diezgan kritiskā stāvoklī.
Tos, kas kalnu apmeklēt grib jau šurden, Jānis Olmans gan brīdina, ka jārēķinās ar celtniecības darbiem.
Nu, pats kalnu gals šobrīd nav skatāms un arī nav īsti pieejams, jo tikko beidzās šie te nojaukšanas darbi un tūliņi arī sāksies kaut kāda būvdarba uzsāksies un, protams, tā teritorija būs norobežot un uzkāpjot augšā. Nu, tie ir 800 metri un tur jāiet pa slīpumu, nu, tur diezgan pagrūta, kā varbūt es pat neieteikšu šobrīd arī kāpt augšā. Kaut gan apkārt un tie, kas ir veiklie staigātāji, jo viņi var staigāt un pavērot, bet pamatā traukšā būs būvdarbi.
Pēc skatīt zilākā un apkārtnes ainavu no jaunā skatu turņa varēs nākamajā turisma sezonā. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.